Slušajte program Radio Slobodna Evropa za petak 13. januar. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Na Kosovu napetu uoči sutrašnje blokade prelaza koje je najavio pokret Samoopredeljenje. Opoda podrška građana evrointegracijama pokazalo najnovije istraživanje kancelarije vlade Srbije. Policija rasterala aktiviste društvenog centra iz kasarne u Novom Sadu. Iran prihvatio posetu inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju. Sutra oblačno, temperatura od 2 do 6 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Dragana Dobrošinovića iz Koalicije za nadzor javnih financija, koji otkriva za šta još, pored zapošljavanja vojske partijskih poslušnika, vlasti služi oko 170 raznih agencija, fondova i saveta, po čemu je Srbija neslavni evropski šampion.
Kroz njihovo snimanje i delovanje praktično se prikrivaju tokovi novca. Naime, prebacivanje novca na račune agencija, fondova, drag novce te ubi i nestaje.
Pitali smo vas, verujete li u priču o uljnim škriljcima u Aleksinačkom basenu, što je posljednje obećanje vlasti kao velikom energetskom potencijalu.
To ja verujem u to. To je budućnost.
Pa moguće, sve je moguće, ali mislim da su potrebna određena sredstva koja ne znam da li su sposobni da obezbede.
Da li će to da se eksploatišu u Aleksincu, to čisto sumnjam, jer mislim da je to predizborni trik.
Čućete i kako su u Lukovskoj banji na doma kod Šumlije napunili hotele. Pored toplih bazena i banjskog lečenja, gosti mogu i na skijanje.
Lukovska banja, s obzirom na nadmorske visine, ima izvanredne uslove za zimske sporte, pa smo mi u tom pravcu izgradili ski stazu, ski lift je postavljen, snega ima.
Mi je ovo sada prvi put ovako da spojimo više stvari u jednom.
A pre najavljenog vesti, Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga pozvala je sve građane da ne blokiraju puteve i granične prelaze sa ostalim zemljama, kao i da ne ometaju kretanje ljudi i robe. Blokadu prelaza sa Srbijom za sutra su najavili pripadnici pokreta Samoopredeljenje. A ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi odbacio je kao netačne informacije da je tokom sastanka predstavnika policije i pokreta Samoopredeljenje postignut dogovor da bude blokirana samo jedna traka, a da za uzvrat policija dozvoli okupljanje. Svako će uraditi ono što namerava, ali sporazuma nema, rekao je Redžepi. Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Nemačke, Italije i Velike Britanije na Kosovu izrazile su zabrinutost zbog najava blokade puteva. Pozivamo Samoopredeljenje da se uzdrži od bilo kakvog nasilja i provokacije nad pripadnicima policije, navodi se u saopštenju. Podrška građana Srbije ulasku u Evropsku uniju opala je na 51% u odnosu na junsko istraživanje, kada je Eurointegracije podržalo 53% anketiranih, pokazalo je istraživanje javnog mnjenja Kancelarije vlade Srbije za evropske integracije sprovedeno u decembru. Direktorka kancelarije Milica Delević rekla je da je tokom proteklih 6 mjeseci primećen trend opadanja podrške ulaska Srbije u Evropsku uniju, ali i da je nakon većeg pada ponovo počeo da raste.
Zaista vidimo da je u jednom trenutku taj nivo podrške članstvu opao na 46%, međutim, on se ponovo vratio na nešto preko polovine. Ukoliko bi sutra bio raspisan referendum da li podržavate učlanjenje naše zemlje u Evropsku uniju, kako biste glasali? Za bi glasalo 51%, protiv 28%, ne bi glasalo 18%, ne zna, odnosno odbija da odgovori 3%.
Policija je isterala aktiviste društvenog centra u Novom Sadu iz kasarne Archibald Rice, koju su koristili protekle 3 nedelje za organizovanje različitih kulturnih manifestacija. Policija je napravila kordon na ulazu u kasarnu i nikome ne dozvoljava da uđe, opširni ovome u drugom delu emisije. Božidar Stanišljević, koji je priznao da je u halu Borik u Banja Luci u oči proslave 20. godišnjice Republike Srpske uneo eksploziv i naoružanje, predat je u nadležnost tužilaštva Bosne i Hercegovine, potvrdio je portparol tužilaštva Boris Grubešić. U Banja Luci je danas direktor policije Srbije Milorad Veljović, koji s tamošnjim zvaničnicima razgovara o slučaju oružja pronađenog u Boriku. Iran je prihvatio posetu inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju koja će najvjerovatnije biti krajem januara, saopštile su diplomate. Ova poseta, koja je dogovorena dva mjeseca nakon izveštaja agencije koji je pojačao sumnje da Teheran pokušava da proizvede nuklearno oružje, treba upravo da rasvetli te optužbe. Nacionalistički iranski list Kajhan založio se za odmazdu protiv Izraela dan nakon misterioznog ubistva nuklearnog fizičara u Teheranu. Teheran vjeruje da je ubistvo deo organizovane tajne kampanje protiv nuklearnih ambicija Irana. Severna Koreja je ove nedelje ispalila tri projektila kratkog dometa, što je po svoj prilici rutinsko testiranje domaće tehnologije, rekli su južnogorejski zvaničnici. Ipak, posljednje testiranje obavljeno je u vrijeme kada Pjongjang nastoji da učvrsti autoritet novog vrhovnog vođe Kim Jong-una.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se vestima sa početka emisije. Na Kosovu napeto uoči sutrašnje blokade prelaza koje je najavio pokret Samoopredeljenje. Predsjednica Kosova, vlada, ambasade, pet zemalja kvinte na Kosovu, međunarodni civilni predstavnik Ministarstva spoljnih poslova Albanije. Svi su oni pozvali građane da se uzdrže od organizacije protesta u cilju blokade robe koja ulazi na Kosovo. Građani Prištine podeljenog su mišljenja, javlja Amra Zineli.
Predsjednica Republike Kosova Tifete Jahjaga pozvala je sve građane da ne blokiraju put i granična mjesta Republike Kosova sa ostalim zemljama i da ne ometaju slobodno kretanje građana i robe. Organizovanje mirnih protesta od parlamentarnih subjekata, u ovom slučaju od pokreta Samoopredeljenje, nosi u sebi odgovornost za formu, cilj, odvijenje i ishod protesta, kaže se u saopštenju predsjedništva. I ambasade Francuske, Nemačke, Italije, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu zabrinute su planiranim aktivnostima pokreta Samoopredeljenje. Takva dela ne samo da su nezakonska, već bi također ojačala političke tenzije na Kosovu, što bi negativno uticalo na sliku Kosova van zemlje. Svaka jednostrana blokada trgovine bila bi protiv posvećenosti Kosova prema CEFTA sporazumu, kaže se u saopštenju. I međunarodni civilni predstavnik na Kosovu Peter Fed, koji nadgleda sprovođenje Atisarijevog plana, putem saopštenja za štampu je kazao da ukoliko se aktivnosti Samoopredeljenja ostvari, to će štetiti međunarodnoj reputaciji Kosova, te će istovremeno pokazati nedostatak poštovanja jedne od ključnih vrednosti Evrope, slobodno kretanja robe i ljudi. U Samoopredeljenju su međutim odlučni. Iz ovog pokreta su najavili da će aktivisti svojim telima sprečavati prolaz šlepera i automobila sa srpskim registarskim tablicama koji prevoze robu, a kako bi se zaštitilo, kako su rekli, kosovsko tržište i samo Kosovo. Ova akcija ima za cilj sprovođenje usvojenog predloga u Skupštini Kosova koji poziva na uvođenje ekonomskog, političkog i trgovinskog reciprociteta sa Srbijom, kaže za Radio Slobodna Evropa Visar Ümeri, poslanik u Skupštini Kosova iz redova Samoopredeljenje. Vlada do sada nekoliko puta stavila do znanja da neće sprovesti ovu odluku i pored toga što je ona obavezna. Iz tog razloga neophodno je da se građani organizuju i to sami urade, kazao Ümeri. Upitali smo i građane Prištine šta misle o najavljenoj blokadi. Ne znam da li je Kosovu potrebna blokada teritorije. Dok Evropa otvara svoje granice, mi zatvaramo. Možda oni imaju mali razlog za to, pošto Srbija ne sprovodi recipročne mere, ali smatram da je ovo ubrzana reakcija. Mislim da nije vreme za to, jer sve ovo može negativno da utiče na našu prisutnost u Evropskoj uniji. Ova blokada je potrebna, odnosno trebamo se ponašati isto onako kako se Srbija ponaša prema nama. I ne da Samoopredeljenje to treba da uradi, već i ceo narod. Mislim da je Samoopredeljenje u pravu. Oni ovo mogu da urade zato što imaju veliku podršku studenata i ja ih lično podržavam. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Da, građani Srbije danas odlučuju o učlanjenju zemlje u Evropsku uniju, 51% njih glasalo bi za. To je pad u odnosu na jun prošle godine, kada je ta podrška iznosila 53%, ali je podrška tokom proteklih pola godine opala i do 46%, nakon čega je ponovo počela da raste. Učlanjenje u Evropsku uniju korisnim smatra 39%, lošim 26%, a niti dobrim niti lošim 35% građana. Ispitivanje je sprovedeno nakon 9. decembra, odnosno posle odluke Evropske komisije da eventualno dodjeljivanje statusa kandidata Srbiji odloži za 3 mjeseca, što, čini se prema rezultatima, nije drastičnije poljuljalo podršku građana eurointegracijama. Za takvu odluku zapravo, prema rečima Milice Delević, većina krivi ovdašnje vlasti.
Mi obično kad ih pitamo, to dobijemo prilično nekako podeljenu odgovornost između Evropske unije i nas u zemlji. Međutim, iako građani izrazito loše se izjašnjavaju o politici uslovljavanja, na pitanje ko mislite da je najodgovorniji što Srbija nije dobila status kandidata, većina krivicu stavlja svaljuje na našu stranu. Znači, 53% kaže vlast, rukovodstvo države, politika države, političari, 5% kaže situacija na Kosovu, 4% kaže narod, mi sami, situacija unutar Evropske unije 32%.
Kao najveći uslov koji se postavlja pred Srbiju, 70% građana je prepoznalo Kosovo. Ipak Milica Delević kaže da istovremeno veliki broj građana, čak 75% njih, smatra da bi probleme Beograda i Prištine trebalo rešavati nezavisno od evropskih integracija.
Kad je već situacija takva i kada doživljavaju da je to uslov koji postavlja Evropska unija, mi smo ih pitali šta mislite, da li bi probleme odnosa Beograda i Prištine trebalo rješavati i bez obzira na Evropsku uniju. I dobili smo jedan vrlo jak odgovor, 75%, probleme bi trebalo rješavati i nezavisno od Evropske unije. 19% smatra sa Prištinom se ne treba dogovarati o rješenju bilo kojih problema sem statusa Kosova. Mi smo do sada uvijek imali odgovor da reforme su važne, ne zbog Evropske unije, nego su važne zbog nas, ali sada smo dobili odgovor, probleme koje imamo treba da rešavamo nezavisno od toga što rešenje traži Evropska unija.
Aleksandra Joksimović iz Foruma za međunarodne odnose smatra da kroz ove rezultate građani vlastima upućuju veoma važne poruke o dominantnoj politici kakvu vodi. Ona istovremeno ohrabrujućim smatra to što euroskepticizam, odnosno pad podrške evropskim integracijama, nije porastao u većoj meri, imajući u vidu da je aktuelna vlast lestvicu očekivanja podigla veoma visoko, promovišući uverenje da ćemo uz status dobiti i datum od počinjenja pregovora, zbog čega se nakon 9. decembra moglo očekivati daleko veće razočarenje.
U ovom trenutku mi se čini da je ta retorika od strane vlasti značajno oslabila, znači da prosto Evropska unija je ušla u drugi plan i u tom građanima je prepušteno da sami procene i čini mi se da je veoma ohrabrujuće da oni zapravo suštinski vide da Evropski put Srbije je jedini moguć put, da je taj put važan zbog reformi, da se Kosovo mora rješavati zbog nas samih, a ne zbog Evropske unije. Prema tome, to su nekakve ozbiljne poruke koje su građani poslali političarima i ja se iskreno nadam da će oni umjeti da ih čuju, razumiju i u tom kontekstu i primjene.
Kaže za naš program iz Foruma za međunarodne odnose Aleksandra Joksimović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Policija iz kasarne Archibald Rice u Novom Sadu isterala 40 aktivista nevladinih organizacija. Oni su, podsjećamo, pre nekoliko nedelja sredili zapuštenu kasarnu i po ugledu na ovakve objekte u svetu nameravali da je koriste za organizovanje različitih kulturnih manifestacija. Policija je napravila kordon i nikome ne dozvoljava ulazak, javlja iz Novog Sada Norbert Šinković.
Ponovo je katanac na novosadskoj kasarni Archibald Rice. Policija i vojna policija je ušla u zgradu u kojoj su već 3 nedelje mladi aktivisti. Prvi društveni centar u Srbiji ponovo je bez prostora. Aktivistkinja Jasmina Bošković.
Oko 9 sati ujutru došla je vojna policija sa običnom policijom i zamolila nas, odnosno prethodno legitimisala prisutne i zamolila nas da napustimo objekat. Što smo mi uradili, ovog puta su prosto bili grublji, da tako kažem, i ostali smo da je ovo moment kada moramo da napustimo objekat.
Inicijativa za društveni centar neće odustati od svojih namera da stvore kičmu nevladinog sektora u Novom Sadu, kaže aktivista Boris Popov.
Mi na ovaj način pokazujemo zapravo da mi nismo se ovdje borili da osvojimo i da uzurpiramo prostor, već da pokažemo da društveni centar ima jako puno programa koje može da ponudi građanima. Tako da ćemo mi nastaviti da svoje programe koje imamo već, dakle, ponudimo i na drugim različitim lokacijama i da na taj način pokažemo zapravo da je društveni centar nešto što je jako potrebno u ovom gradu.
društveni centar je dobio podršku od više organizacija. Podsećamo, oko 200 građana i članova nevladinih udruženja zauzeli su 22. decembra na nekadašnji dan JNA zgradu u praznoj kasarni u širem centru Novog Sada s ciljem da je pretvore u dom nevladinih organizacija. Inače, aktivisti su nekoliko puta dobili pretnje od desničarskih organizacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Nevladina organizacija građanske inicijative najoštrije osudila izbacivanje aktivista društvenog centra iz kasarne, nasilno isterivanje bez prethodnog dijaloga i pronalaženja kompromisnog rešenja između ostalog pokazuje nedostatak iskrene želje da se stvari u društvu temeljno menjaju, navodi ta organizacija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na Kosovu napetu oči sutrašnje blokade prelaza koje je najavio pokret Samoopredeljenje. Opada podrška građana eurointegracijama pokazalo najnovije istraživanje kancelarije vlade Srbije. Policija rasterala aktiviste društvenog centra iz kasarne Archibald Rice u Novom Sadu. Iran prihvatio posetu inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju. Vlasti Srbije, za razliku od ostalog, ne hvale se jednom disciplinom u koju su ne samo regionalni, nego i evropski šampioni. Činjenicom, naime, da u zemlji postoji više od 170 agencija, fondova, saveta, zavoda, direkcija, uprava i sličnih birokratskih entiteta, što građane i privredu godišnje košta gotovo 850 miliona evra. Cilj gomilanja ovih suvišnih tela, čije nadležnosti se često i petostruko prepliću, kako uzajamno, tako i sa opisom posla resornih ministarstava, jeste upošljavanje partijskih poslušnika i skrivanje tragova novca, odnosno pranje para, kažu stručnjaci u razgovoru sa Brankom Trivić.
Posle izbora će moći da se bave istraživanjem njihove pomorske nesreće. Ovako je jedan čitalac prokomentarisao vest da je Srbija, zemlja koja ne izlazi na more, osnovala i Agenciju za istraživanje pomorskih nesreća. U Nemačkoj, najvećoj evropskoj zemlji od 80 miliona stanovnika, postoji samo 6 agencija. U Finskoj ih je 9, Slovačkoj 8, Češkoj 11. Susedna Hrvatska ih ima 47, ali je najavila da će taj broj iduće godine prepoloviti. Pa šta će onda toliko agencija vlasti Srbije? Na pitanje zašto bar u populističke svrhe nije zatvorila bar neku od tih parazitskih partijskih agencija, Dragoljub Rajić, predsjednik Unije poslodavaca Srbije, kaže.
Tamo su kadrovi po toj stranačkoj liniji i upošljeni, a idu izbori, njima bi bilo potrebno da se vjerojatno otvori još 100 agencija. Međutim, nažalost, to je sad nemoguće jer u budžetu nema dovoljno novca ni za sve ovo do sada.
Rajić navodi da 30,6% zaposlenih u Srbiji radi u javnom sektoru, po čemu je zemlja evropski rekorder. Unija poslodavaca Srbije obratila se vladi i tražila da se više od 100 agencija osnovanih u posljednjih 5 godina ukine i da se između 820 i 850 miliona evra, koliko godišnje koštaju, preusmere u nešto što bi donelo beneficije privredi.
Da se otvori razvojna banka Srbije, ovaj novac bi bio daleko korisniji privredi, pre svega zbog razvoja malih i srednjih preduzeća koje su u posljednje 4 godine u neprestanoj stagnaciji.
Broj agencija po kojem je Srbija rekorder u Evropi, a najverovatnije i u svetu, slika je jedne neozbiljne, neodgovorne i bahate vlasti koja je okrenuta isključivo sebi. Tako zbrinjava svoje političke kadrove, ali ostvaruje i druge benefite posredstvom tih agencija, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih financija.
Kroz njihovo snimanje i delovanje praktično se skrivaju tokovi novca. Naime, umjesto da se novac isplaćuje za one namjene kojima je budžetom predviđen sa računa ministarstava, skrivanjem, prebacivanjem novca na račune agencija, fondova, praktično se trag novca gubi i nestaje.
Dobrašinović podsjeća na jedan slučaj prelivanja novca iz ministarstva na agenciju i kasnije gubljenje kontrole nad tokom tog novca.
Pored ministarstva za zaštitu životne sredine postoji Republički fond za zaštitu životne sredine. Čiji je predsjednik upravnog odbora ujedno i ministar u ministarstvu životne sredine. Tako je recimo 2008. i 2009. godine fond za zaštitu životne sredine prebacio na račun firme koja se zove Alpina 1.060.000 evra za početak radova na izgradnji regionalne deponije u Prokuplju. Interesantno je da taj novac jeste stigao do Alpine, naravno, ali da radovi na deponi nikada nisu započeti. Zanimljivo je preko toga što radovi nikada nisu započeti, da niko nikada nije potraživao taj novac nazad.
Upitan da li je upravo govorio o pranju novca preko agencije, odnosno fonda, Dobrašinović kaže.
Pa ovo što sam sad nazvao nije primjer pranja para, onda ne znam šta jeste. Ako neko dobije novac na račun, ne izvede radove, ne započne, pritom država ne potraže novac na račun, onda se postavlja pitanje šta se desilo s tim novcem. Zašto je država, zašto su poreski obveznici platili tih 1.600.000 evra u konkretnom slučaju? A takvih primjera sigurno ima puno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trejević.
Svet, predsjednik iranskog parlamenta prihvatio je ponudu Turske da posreduje u obnovi razgovora o spornom nuklearnom programu. Teheran navodi da je voljan da nastavi ozbiljne pregovore sa 5 članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Njemačkom. U Briselu ponavljaju da još čekaju odgovor na pismo koje je predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost uputila Teheranu. Politika toplo-hladno se nastavlja, no odvija se u senci mogućih novih sankcija i ubistva mladog iranskog naučnika. Više o priči Mirjana Rakela.
Ko stoji iza ubojstva znanstvenika Mustafe Ahmadija Rošana još uvijek je nepoznanica. Iran je optužio Sjedinjene Američke Države i Izrael. Predsjednik iranskog parlamenta Ali Larijani, svojedobno prvi čovjek nuklearnog programa svoje zemlje, tokom posjeta Ankari. Ako Izrael misli da će naše istraživanje zaustaviti terorističkim napadima, grdno se vara. Uskoro ćemo objaviti koliko smo napredovali u razvoju nuklearnog programa. Svima će biti jasno da nas takvim akcijama ne mogu zaustaviti. Američki ministar obrane Leon Panetta oštro je negirao bilo kakvu umješanost Washingtona u ubojstvo.
We were not involved in any way.
Ni na koji način nismo umješani u ubojstvo u Teheranu. Nisam siguran u to ko je uključen. Imamo neke indicije, ali uistinu ne znamo ko je to mogao biti. No siguran sam jedno. Sjedinjene Države nisu umješane u takve akcije. To nije ono što SAD rade. Shashank Joshi iz Kraljevskog instituta za sigurnost u Londonu u razgovoru za Radio Slobodna Evropa smatra da je ubojstvo znanstvenika bilo relativno lako izvesti. Smatra da je teško utvrditi koja vrsta eksploziva je korištena, jer Iran to neće objaviti, pa je time trag prema mogućim i izvršiocima prilično otežan. Tvrdnje nekih medija da je Mosad aktivan u kurdskoj autonomnoj regiji na sjeveru Iraka, te da bi se tamo mogao kriti mogući odgovor na pitanje ko stoji iza ubojstva, još i odgovara. Ovo je školski primjer kojim se služe tajne službe kako bi prikrili operaciju. Pravilo je da se koriste ljudi koji ne potječu iz zemlje na kojoj leži moguća odgovornost za napad. Uvijek se regrutiraju pojedinci iz zemlje u kojoj će napad biti izvršen ili čak iz trećih zemalja. Mogućnost postoji, no prije bilo kakve tvrdnje nužno imati više dokaza koji bi tako nešto mogli i potvrditi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srpska vlast ponovo je potegla priču o pronalasku nafte, otkrivši da u uljnim škriljcima u Aleksinačkom basenu leži veliki energetski potencijal, milijarde evra i hiljade radnih mesta. Predsjednik države Boris Tadić i ministar rudarstva Oliver Dulić već poručuju da će uljni škriljci rešiti energetske probleme Srbije za sljedećih 5 decenija. No kako niko nije zaboravio da je i Slobodan Milošević pred neke izbore 90. godina otkrivao naftu, istraživali smo da li zaista u Aleksinačkom basenu leži bogatstvo ili je ovo još jedno zamajavanje. Dejan Skala, profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu koji se bavi istraživanjem nalazišta, kaže za naš program da se već decenijama u svijetu zna za Aleksinački škriljac, ali da je pre početka eksploatacije potrebno dokazati ekonomsku opravdanost.
Sada je cena nafte daleko veća, ali i eksploatacija škriljaca je veća. To niko ne uzima u obzir. Priča da je to ekonomično sada postalo, ja neću da negiram to, ali to treba vrlo ozbiljno staviti na papir, pogledati sve troškove koji idu sa proizvodnjom u ovom trenutku. Da li će se doći do cifre od 100 dolara po barelu ili od 120, to je nešto što mora da se izračuna. Možda neko hoće da uđe u takav biznis, znate. Moram da kažem da to mora da se tačno definiše. Škriljca imamo, ležište postoji.
Profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta Dejan Skala. Veruju li građani u priču o uljnim škriljcima, provjeravali smo u Nišu, gradu u neposrednoj blizini Aleksinačkog basena.
Čuo sam iz medija i pošto sam žitelj ovog regiona, zainteresovan sam za to. Ja verujem u to. Mislim da će Srbiji, jugu Srbije, mnogo značiti nalazište uljnih škriljaca. To je budućnost. U vreme nestašice nafte.
Ne znam nešto za eksploataciju kao nafte, pravi se od toga nafta, ne znam. Pa moguće je, sve moguće, ali mislim da su potrebna određena sredstva koja ne znam da li su sposobni da obezbede.
Čuo sam za to i znam da se toga pravi, proizvodi nafta, a da li će to da se eksploatišu u Aleksincu, to čisto sumnjam jer mislim da je to predizborni trik.
Kažu građani Niša, pokretanjem proizvodnje nafte iz škriljaca u Aleksincu, tvrde u vladi Srbije, u početku bi se omogućila delimična zamena uvoza sirove nafte jer se godišnje uvozi od 1,8 do 2,7 miliona tona nafte i naftnih derivata. Bloger Drago Kovačević, jedan od prvih koji je pisao o aleksinačkoj priči, rekao je za naš program da ne veruje da će ikada ući u eksploataciju uljnih škriljaca, jer to zahteva ogromne investicije i sve vidi kao predizbornu kampanju vladajuće garniture.
Poruka je u skladu sa onom koju je predsjednik rekao, idemo u ekonomski razvoj. Sad se to mora, naravno da je ta priča je opet onako jedna načelna izjava, idemo u ekonomski razvoj, jer zapravo oni nemaju čime pred birače. To onda ide na tom fonu, kako je najvažnije ono Srbija, energetika i poljoprivreda, to su tamo uklapa. Ja neko iskopao te uljne škriljce, pokušao računati koliko toga tu ima i onda se krenulo sa širenjem optimizma. Drugo, baš moment kad je plasirana ta teza je bio moment kad je Srbija ostala bez kandidature i to je onako trebalo da amortizuje neke stvari.
Drago Kovačević, uljni škriljci eksploatišu se u samo nekoliko zemalja u svetu, među kojima su i Severna Koreja i Kina. Opširnije ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu od 18 sati.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Lukovskoj banji kod Kuršumlije napravljen je uspješan spoj banjskog i zimskog turizma. Naime, u neposrednoj blizini ove banje napravljena je ski staza koju banjski gosti mogu da koriste nakon lečenja. Puni hoteli govore da je ideja bila odlična. Miloš Ivanović.
Direktor Lukovske banje Radoljub Vidić kaže da se radi o jedinstvenom vidu turizma u našoj zemlji, što potvrđuju brojni gosti ove zime koji skijaju na stazi u neposrednoj blizini same banje.
Lukovska banja s obzirom na nadmorske visine ima izvanredne uslove za zimske sportove, pa smo mi u tom pravcu izgradili ski stazu, ski lift je postavljen, snega ima, tako da ljudi izlaze na skijanje tu u neposrednoj blizini hotela i to je zaista jedinstveno u Srbiji. Posle tih sportova na snegu silaze u banju sa bazenima, sa toplom termomineralnom vodom.
Brojni gosti koji su ispunili dva hotela u Lukovskoj banji govore u prilog tome da je ski staza koja je izgrađena iza same banje pun pogodak. Neki od gostiju sa kojima smo razgovarali kažu da su upravo i došli u Lukovsku banju da bi iskoristili pored banjskog dela i ski stazu u blizini same banje.
Je ovo sada prvi put ovako da spojimo više stvari u jednom i veoma dobra ideja i po meni veoma kvalitetan način da se iskoristi zimski odmor.
Ja već godinama mnoge banje sam prošao, ali ovo što je urađeno u Lukovskoj banji, ja mislim da je jedinstveno
u
Srbiji.
Inače, u našoj zemlji nijedna druga banja nema razvijenu infrastrukturu za zimski turizam, pa Lukovska banja je u zimskim mjesecima veoma posećena, iako je to vreme kada najčešće ima veoma malo gostiju. Direktor ove banje, Radoljub Vidić, ističe da im je cilj da u narednih nekoliko godina dostignu uslove koje pružaju turistima mnogo poznatije austrijske banje.
Mi stalno investiramo, ulažemo i mislim da ćemo za nekoliko godina da se makar približimo tim austrijskim banjama, to nam je cilj.
Puni hoteli u ovim zimskim mjesecima govore da izgradnja ski staze doprinela povećanom broju gostiju. Ukoliko se nastavi ovaj trend narednih godina, u turističkom preduzeću Planinka planiraju, kako kažu, da sagrade novi hotel i tako prošire smeštajne kapacitete ove banje u kojoj se traži mesto više. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Na Kosovu napeto uoči sutrašnje blokade prelaza koje je najavio pokret Samoopredeljenje. Opada podrška građana evrointegracijama pokazalo najnovije istraživanje kancelarije vlade Srbije. Policija rasterala aktiviste društvenog centra iz kasarne Archibald Rice u Novom Sadu. Iran prihvatio posetu inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju. Sutra će biti oblačno sa temperaturom od 2 do 6 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Opširnije o našim temama možete slušati u našim narednim emisijama od 18 sati i čitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Želimo vam prijatan ostatak dana.